Mēs runājam it kā vienu, mēs runājam par to, ka mums ir jāsamazina plaisa starp maznodrošinātajiem un bagātajiem, ka mums ir jāievieš daudz un dažādas sociālās garantijas, ka mums jāpalielina ir labklājības līmeni valstī. Tajā pašā laikā mēs pieņemam dažādas normatīvos dokumentus, kas otrādi taisni visu pasliktina, un mēs šobrīd jau esam kļuvuši reāli gandrīz vai par pašu nabadzīgāko valstu Latvijā, aiz mums vēl ir tikai Rumānija un Bulgārija, bet ja mēs skatāmies pēc tā paša Gini koeficienta, kas parāda šo noslāņošanos starp bagātajiem un nabadzīgākajiem iedzīvotājiem, tad mēs esam stabilā pirmajā vietā Eiropas Savienībā.